dhaggeeffattoota keenya gabaasa kaleessa sabaa himaaleen biyya alaa Itoophiyaatti shoroo keessummaan himatamu ilaalchise har'a Jawaar Mohaammeditti gaafatamaa OMN'n haasofsiisnee jirra. Gara namootaanis hin deebisa.
Jawaar kaleessa mana murtii Itoophiyaa jiruurratti galmee Dr. Mararaa Guddinaafaa irratti atiif dhaabbanni miidiyaa toogganaa jirtu OMN akkasumas immoo Dr. Biraanuu Naggaaf dhaabbanni televiziyoonaa isaat jedhamu himatamanii jiru. Himannaan sirriitti dhiyaateera jechuudha. Himannaan kun maali qabiyyeensaa?
Himannaa kana kaleessuma warri abukaatootii fi warri gaazexeessitoonni naannoo san turan himannaan akkanaa akka jiru nutti himanii san booda galmee isaa agarreeti. Egaa himannaan nurratti dhiyaate humnaan mootummaa garagalchuudhaaf yaalu, qabeenya barbadeessuu, dhiibbaa guddaa mootummaa irraan gahu kan jedhudha. Egaa himannaan dhiyaate.
Kana gad fageenyaan waan jedhan jira. Kan miidiyaa irratti dubbattanii ala waan gootan jedhamee kallattiidhaan ibsamee barreeffame jira himannaa dhiyaate kanarratti.
Irra caalaan achitti akka himannaasitti illee boodarralee garagaraatitti kaahan gama miidiyaatiin fayyadamuudhaan uummata kakaasanii, uummata gurmeessanii, injifannoon argame jedhanii dubbatanii kan jedhudha. Kan walitti qabanii kan dhiyeessanii waliigalatti waggaa laaltuu tokkoffaa barruun isaatu waanuma jarjaraan walitti susuphan fakkaata. Maaliifi fakkeenya akka lamaa sadii kan himanni Dr. Mararaa dhiyaatee fi himanni narratti dhiyaate walumarraa gara galchanii tun koppii peestu godhan. Kana waggaa agartu gammoodhumaa irratti warri damee dahannatiidha, abukaatoodha, warra mana murtiitiin saffisaan waan kana qopheessaa jedhaniini. Akka xiinxala siyaasatti sababni isaa lama. Sababni tokko Dr. Mararaa amma dura kan himatan labsii yeroo muddamaa san diigde jechuudhaani. Sanirratti nagaa qabatamaa itti dhiyeessu waan hin dandeenyeef warri Awurooppaan illee waan lolaniin jiraniif sababa biraa itti barbaadani. Sababni biraa sun immoo namoota amma dura miidiyaa irratti maqaa balleessaa turan namoota akka kiyyaa Biraanuu Naggaa warra adda addaa kanatti walitti maxxansuudhaaf walitti hidhuudhaaf yaaluudha jechuudha. Kanaaf himanni kun tokko Dr. Mararaa irratti yakka kijibaa irratti tuuludha. Kan lammataa immoo keessattuu miidiyaalee fi anas himachuudhaan uummanni biyya keessaa odeeffannoo nu dabarsu sodaatee akka nuun dabarsine gochuudhaaf yaadame akka ta'etti ilaala.
Jawaar kaleessaa abukaatoon Dr. Mararaa Guddinaa obbo Wandimmuu Ibsaa akka nu ibsetti himannaan kun tokko ka Dr. Mararaa faa, Dr. Biraanuu faa, sifaa dhaabbata OMN'iif isaat walitti qabee kan himatudha. Ka biraan immoo Jawaar Dr. Biraanuu isaatiif OMN walitti qabee shororkeessummaan kan himatu akka ta'edha. Kan keessa irratti ibsa bal'aan kennine maaliifi ani bakka bu'ee hin jiru jechuudhaan. Gama kanaan kan sin akka shororkeessitootaati jedhaniitti sin himatan qabxii maali?
Kiyyarratti Jawaar Mohaammed hoogganaa ABO'ti jedha. Itti aansee immoo OMN'is arraata yookiin immoo mouthpiece lissaan adda bilisummaa Oromooti jedheeti kan kaa'u. Akkuma yaadattu amma duratti himannaa paarlaaman biyyattii adda bilisummaa Oromootii fi Ginboot sabaatti akkasumas ONLF shororkeessitoota jedhee maqaa kaa'ee ture. Amma anas akka nama ABO hoogganuutitti nakassasa. Amma qofa lammiiti. Amma durallee ijoollee waggaa kasfan akkasitti kaayaa turanii OMN'is akka arraata adda bilisummaa Oromootitti dhiyeessan jechuudha. Kana wanni godhaniif ana hoogganaa yoo godhan taate hoogganaa dhaaba shororkeessaa jechuudha. OMN immoo dubbi himaa yookiin immoo qaama ABO yoo ta'e akkasumas qaama dhaaba shororkeessaa jedhanii akkasitti kaa'uudha barbaadan. Isaatis Biraanuu Naggaatis akkasumatti kan kaa'an. Akkuma reefsiin jedhetti miseensa dhaaba kamiyyuu akka hin taane sirriitti beekama. OMN'is miidiyaa walabaan of danda'ee biyya kanaaf biyya biraatti illee dhaabbatee nagayaan deemaa jiru ta'uu ka seeraan ka uummannis seera biyya naatis beeku akka ta'e ni beekanii. Haa taatu garuu uummata keenya ittiin doorsisuuf akkasumas immoo Dr. Mararaa ka harka isaanii jiru san sirriitti himannaa sobaa dhoobuudhaaf jedhamee kan qophaa'ame malee waan sirriitti itti yaadamee guca seeraa ulaagaa seeraa guutamee dhihaatee biti waan jarjaraan walitti qaqqabame wayiiti.
Gama keetiif dhaabbata miidiyaa hooggantu gama OMN'tiin isa duraa deebiitti kennitu moo hin kennitanii? Yoo deebii kennitu ta'ee karaa bukaatoo moo akkamitti deebii kennitu? Maalti jira?
Koleen hojii raawwachiiftuu OMN damee seeraa qaba. Abukaatoo mataa keenyaa qabna. Himata kana laalanii himanni kun keessattuu hojii keenya irratti dhiibbaa maal qabaachuu danda'a kan jedhu eega madaalanii booda deebiinni barbaachisummaa barbaachisu kan jedhu irraa boru keessatti ni murteessu. Akkasumas boordiidha qabna. Boordiinis dhimma kanarratti walgahii yaamee irratti mari'ata. Wanni uummanni keenya beekuu qabu kun yeroo duraatiif miti. OMN yeroo 17 ugguramee jira biyya san keessatti namoonni hedduun OMN laalan qofaaf hidhamaa turan diishiin caccabaa ture. biyya kana keessatti mootummaa amma nuti seeraan galmoofne jedhu kana keessattillee maqaa nu balleessuudhaaf yaaliin adda addaa godhamee jira. Biyyoota adda addaa keessatti bakka istuudiyooleen keenya jiran keessatti gaazexeessitoota keenyaa fi istuudiyoolee keenya irratti dhiibbaan gama mootummoota adda addaatiin akka godhamuuf dhiibbaa guddaa godhaa turan. Saatalaayitiilee adda addaa biratti kun miidiyaa shoror keessatii miidiyaa sawaasa bilamoota amantiilee walitti buusu jechuudhaan yeroo adda addaa himataa turan. Himata kana hunda oduu nuti dabarsinu sagantaa nuti dabarsinu afaan Ingiliziitti afaan Faransaayitti hiikamee madaalamee miidiyaan keenya miidiyaa piroofeeshinaala ta'e ka oduu dhugaatii fi sagantaalee madaalamaa dhiheessu ta'uun isaa mirkanaa'eeti nuti yeroo hunda saatalaayit irratti kan deebinu joornaalistoonni keenyas taatee waajjirri keenya bakka adda addaa jirutti seelaan gamaa'ee socho'uu ka danda'e miidiyaan keenya miidiyaa haqaan bulu miidiyaa piroofeeshinii saniin deemu ta'uunsaa waan mirkanaa'eefi kanaaf himannaan isaan achitti dhiheessanis yoo taate dhiibbaan hammasii waan dura ga'u natti fakkaatu gama kiyyaani haa taatu gama seeraatiin dameen seeraa dhimma kana ilaalee boruumistaan keessatti barbaachisaa ta'e yoo arge deebiin kenneedha kiyyaadha.
Xumura irratti kan si gaafadhu Jawaar, yeroo ammaa mootummaan mormitoota waamuudhaan karaa nagaa rakkoo biyyattii keessa jiru furuudhaaf qophaa'een jira jechuun dubbataa jira. Gama biraatiin immoo hoogganoonni paartiilee mormituu hoogganoonni miidiyaa sadarkaa adda addaatti himatamaa jiru. Deemsa kana akkamitti ilaalta?
Kuni qoosaadha. Kuni qoosaa amma duraa mul'isaan lafa kaa'ee bira deemee san irra deddeebinee taphataa jiru malee kuni gama nagayaatiin hiikuu yookaan barbaadan taate namni Dr. Mararaa Guddinaatti ol biyya san keessatti qiichee furmaanni karaa nagayaatiin karaa mariitiin karaa hasawaatiin karaa manguddummaatiin qofa dhufuu qaba jedhee waggoota 25 namni isaa ol qabsaa'e namni isaa ol nagayatti amanu biyya san keessa waan jiru natti hin fakkaatu gama siyaasaatiin. Nama akka Dr. Mararaa hiitee eenyu wajjin mari'atteetti eenyu wajjin furmaata fiduudhaa deemta. Yeroo ammatti mormitoota keessaa dhaabbileen amma dura turan hunda isaanii laamshachuu hin jechuu hin danda'ama. OFC yookiin immoo KFO keessaa hogganni irra jireessi miseensi sadarkaa godinaatti jiru guutu guututti mana hidhaa keessa kan jiru ta'a. Dhaabamu gara warra amaaraatiin yoo fudhatte andannas diiganii jiranii buluu paartii kan jedhamu san diiganii jiranii dhaabbileen amma isaa waliin mari'annu jedhan dhaabbile irra caalan ihaadee yookiin immoo wayyaaniin dandaaree tottolchee kaa'e waan ta'eefi kun siyaasaa biyyasaniitiif furmaata waan fiduratti fakkaatu siyaasaan biyyasanii haala xaxama ta'e keessatti kan deemaa jiru. Kanaaf himannaan nurratti dhiyaasus doorsisa akkasii deemsuudhaafi haa taatu garuu himannaa kana akkasii anarrattis ta'ee waan hojjannu irratti daran akka nu cimsu umrii mootummaa sanii akka gabaabsinuuf daran onneef murannoo kan nu kennu ta'a.
Daayirektar olaanaa OMN Jawaar Mohaammed ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namo atillee hireenaa kenniteef ulfaadhu.